Δεν αντέχετε κι εσείς, ε?
Θεωρώ ότι υπάρχουν και όρια στις ανθρώπινες αντοχές. Νομίζω ότι αυτή η περίοδο για τον κλάδο μας είναι αρκετά πιεστική. Έχουν προστεθεί πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα που έτσι και αλλιώς είχαμε αυτή την περίοδο, όπως είναι η σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, των ισολογισμών και μια περίοδο που κάθε χρόνο είναι πιεστική. Ήρθα και εκείνη που κανείς δεν το περίμενε, η περίοδο του COVID που όλες οι νομοθετικές πράξεις έπρεπε να περάσουν μέσα από εμάς για να εφαρμοστούν ή να δώσουμε οδηγίες σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι κάπου εκεί τα όρια έχουν λίγο υπερβεί. Χρειαζόμαστε και εμείς κάπως έτσι τη συζήτηση, τη συνεννόηση, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, καθώς μόνο με την συζήτηση και την συνεννόηση θεωρώ ότι και αυτή η κρίσιμη περίοδο θα περάσει όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ κινείται σε σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε να ακουστεί ο κλάδος και να ακουστούν τα δίκαια αιτήματα που υπάρχουν.
Η αλήθεια είναι ότι έχετε ζοριστεί και εσείς πάρα πολύ. Αυτό το καταλαβαίνω τώρα. Δηλαδή πρέπει στο τέλος να είστε παντογνώστες για να μπορέσετε να ερμηνεύσετε σωστά κάποια πράγματα που ξαφνικά σκέφτηκε το Υπουργείο, για να μην βάλετε σε μπελάδες τους πελάτες σας.
Το πιο σημαντικό είναι, κύριε Παπαδάκη, οι καταληκτικές ημερομηνίες. Δηλαδή ότι κάποιος νέος νόμος που αφορούν επιχειρήσεις και εργαζόμενους δίνεται ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας. Σωστά. Και κάπου εκεί ξεκινούν όλα. Σωστά. Οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι κάτι που μας κυνηγάει εμάς σαν επάγγελμα. Νομίζω ότι ακόμα και στον ύπνο μας πολλές φορές βλέπουμε ημερομηνίες που λήγουν. Θεωρώ ότι κάπου εκεί πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση. Νομίζω ότι, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, όταν υπάρχει συνεννόηση, το κεντρικό κράτος συνεννοήθηκε για πολλά πράγματα σε αυτήν την περίοδο, είτε αφορά την ευρική κοινότητα και είχε ένα αποτέλεσμα, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο και υπήρχαν αποτελέσματα. Νομίζω ότι και σε αυτή την συγκυρία θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση, να ακούσει τον κλάδο. Νομίζω ότι υπάρχουν έγκυροι, σωστοί συνάδελφοι σε υψηλά αξιώματα που θεωρώ ότι έχουν τα επιχειρήματα εκείνα που θα μπορούν να εισακουστούν και να πείσουν το κεντρικό κράτος ότι πίσω από τις ημερομηνίες υπάρχουν ανθρώπινες ζωές.
Λοιπόν, πάμε στα θέματα μας για να φάνουμε και σήμερα χρήσιμοι. Χρήσιμο ήταν και αυτό που είπατε, για να καταλάβουν κάποιοι να σηκώσουν λίγο το κεφάλι τους, να κοιτάξουν λίγο τους ανθρώπους που εργάζονται για να βοηθήσουν τον υπόλοιπο κόσμο. Ας το ξεκινήσω, κύριε Βασιλάκη, από την μεταφορολογικά. Τι γίνεται τώρα, πού βρισκόμαστε? Έχουν αρχίσει να έρθει ο κόσμος να καταθέτει τις δηλώσεις?
Κοιτάξτε, οι δηλώσεις είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι ο κόσμος έρχεται σιγά σιγά. 29 Εβδόμου είναι η καταληκτική ημερομηνία, καθώς μετά 31 Εβδόμου είναι η πρώτη πληρωμή της δόσης, που μόλις εχθές ανακοινώθηκαν ότι 8 πλέον οι δόσεις είναι για τον φόρο εισοδήματος και όχι 3, που ξεκινούν από τις 31 Εβδόμου και για τους επόμενους μήνες, μέχρι να συμπληρωθούν οι 8, θα είναι η καταληκτική ημερομηνία, ισόποσο το ποσό το οποίο θα βγαίνει στο εκαθαριστικό σημείωμα του φορολογούμενου. Να πούμε επίσης ότι νομοθετήθηκε ότι θα υπάρχει και 2% έκπτωση σε περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του εκαθαριστικού του. Και αυτό που επίσης χθες ανακοινώθηκε είναι ότι ο ΕΝΦΙΑ θα πάει στις 6 δόσεις, ο φετινός ΕΝΦΙΑ, ο οποίος ξεκινάει στα τέλη του Αυγούστου και σε 6 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη θα πρέπει να πληρωθεί ως 30 Σεπτεμβρίου και η τελευταία ως 26 Φεβρουαρίου του 2021. Αυτά είναι τα οικονομικά νέα τα οποία μόλις εχθές με την αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου ανακοίνωσε. Επίσης, όσον αφορά τα οικονομικά νέα, έρχεται και κούρεμα της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, αλλά και μια νέα έκτακτη ρύθμιση, η οποία θα περιλαμβάνει πολύ πιθανόν παραπάνω των 12 δόσεων, ίσως 24. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε να ανακοινωθεί και εκείνη η ρύθμιση από το Υπουργείο.
Για να δούμε πώς θα χυλήσει το πράγμα. Πάμε τώρα σε λίγο πιο ευχάριστα ζητήματα. Αν μπορεί τώρα κανείς να σκέφτεται, ας πούμε, ότι μπορεί να πάει κάπου διακοπές, αλλά εν πάση περιπτώσει τρέχει το πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός, έτσι δεν είναι?
Ναι, να πούμε ότι το κοινωνικός τουρισμός είναι σε εξέλιξη. Καταρχήν να τα διαχωρίσουμε, κύριε Παδάκη, για να
άλλο
καταλάβει
το κοινωνικός,
ο κόσμος.
Ναι.
Σωστά,
ναι,
σωστά.
Ναι, ναι.
Είναι άλλο ο κοινωνικός τουρισμός που υπήρχε πάντα, κάθε χρόνο, και άλλο ο τουρισμός για όλους, που ήρθε φέτος λόγω της συγκυρίας να αυξήσει δικαιούχους στους ανθρώπους που θα μπορέσουν να, μέσω του προγράμματος να κάνουν φέτος εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή πρόκειται για εσωτερικό τουρισμό. Το ένα είναι μέσω του aed.gr, το οποίο κάθε χρόνο υπήρχε στη ζωή μας, το οποίο όμως φέτος το έχουν λίγο διαφοροποιήσει. Καταρχήν, να πούμε ότι λύγει στις 2 Ιουλίου και 12 το βράδυ αιτήσεις από το aed.gr. Για πρώτη φορά σε αυτόν το κοινωνικό τουρισμό επιδοτούνται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και αυξάνεται η διάρκεια των διανυκτερεύσεων από 5 σε 6 βράδια. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι πρώτη φορά προστίθηκε ο νομός Εύρου σε αυτόν τον κοινωνικό τουρισμό. Αυτοί που θα επιλεγούν, οι διακοπές θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 1 Αυγούστου ως τις 31 Ιουλίου του 2021 στα καταλήματα που επέλεξαν. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι είναι εκείνοι που είναι κύριοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα αυτό. Επίσης, οι εργαζόμενοι που είχαν 50 μέρες ασφάλιση στον ΙΕΦΚΑ, εκείνοι που είχαν ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, αυτοί που ήταν εγγεγραμμένοι, όπως είπαμε, στα μητρώα του ΑΕΔ, συνολικά περίπου 300.000 επιταγές είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος, γύρω στα 30 εκατομμύρια το κόστος. Δηλαδή, ο κοινωνικός τουρισμός υπήρχε πάντα, υπάρχει και φέτος. Αυτό που προσθέθηκε στην βοήθεια του εσωτερικού τουρισμού είναι ο τουρισμός για όλους, που αυτός γίνεται μέσω του gov.gr. Η αιτήσεις είναι μέχρι τις 5 εβδόμου εδώ.
Γίνονται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να πούμε, έτσι, να το ξαναπούμε αυτό. Ηλεκτρονικά γίνονται
οι αιτήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά. Στη συγκεκριμένη, στον τουρισμό για όλους, όπως το λέει και η λέξη, αφορά όλους, απλά υπάρχουν ισοδοματικά κριτήρια, δηλαδή ανάλογα αν έχεις οικογένεια ή αν είσαι ατομικό, ανάλογα το εκαθαριστικό σου, και την αίτηση που θα κάνεις σου δηλώνει το πρόγραμμα κατευθείαν αν είσαι δικαιούχος ή όχι για τον τουρισμό για όλους. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω στους φίλους ακροατές μας είναι το εξής. Μία λεπτομέρεια. Αν στον κοινωνικό τουρισμό κάποιος είχε επιδοτηθεί την προηγούμενη χρονιά, εκείνος δεν μπορεί να είναι δικαιούχος σε κανένα από τα δύο προγράμματα. Δηλαδή, αν κάποιος στον κοινωνικό τουρισμό είχε επιλεγεί την περσινή χρονιά, την φετινή χρονιά δεν μπορεί να είναι δικαιούχος.
Οπότε να μην πάει καθόλου να κάνει την αίτησή του, για να μην μπλοκάρουμε και το σύστημα στο τέλος.
Ακριβώς, γιατί το κράτος, και αυτό υπήρχε πάντα και στον κοινωνικό τουρισμό, γιατί το κράτος, επειδή ήθελε να συμμετάχουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε βάθος χρόνου, ήθελε να ήταν διαφορετικοί εκείνοι που θα έκαναν διακοπές μέσω των προγραμμάτων αυτών.
Τι γίνεται τώρα με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, κύριε Βασιλέκη?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ εργαλειοθήκη το λεγόμενο, το οποίο είναι ανοιχτό για τις ενδιαφερόμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μέχρι 50 εργαζόμενους είναι το συγκεκριμένο. Έχει πάρει παράταση το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2020 και ώρα 5. Να θυμίσουμε λίγο ότι εδώ ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου ΕΣΠΑ είναι από 20.000 ευρώ ως 200.000 ευρώ, με ποσοστό επιδότησης ως και 65%, και να τονίσουμε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση είναι εκείνες που είχαν τουλάχιστον κλείσει 3 διαχειριστικές χρήσεις και επιλέξουν τους ΚΑΔ που έχουν επιλέξει τους ΚΑΔ αυτούς που έχουν ανακοινωθεί. με λίγα λόγια, να πούμε, ας πούμε, μερικές από τις επιχειρήσεις, τις οποίες, τους κλάδους μάλλον από τις επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετάσχουν, mm-hmm. είναι οι μεταπηπτικές, οι τουριστικές, οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οι λεωφορείων, ακόμα και οι κατασκευές. Αυτό το πρόγραμμα είναι ακόμα ανοιχτό. Και από τη στιγμή που γίνεται κάποιος επιλέξιμος, δηλαδή μπαίνει στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο, ο χρόνος που χρειάζεται να ολοκληρώσει την επένδυση υπολογίζεται στους 24 μήνες.
Και άλλοι ρωτούν τώρα με κάτι δάνεια που είναι να δοθούν, κάτι 25, κάτι αυτά, ξέρετε, κάτι έτοιμος να μηνύματα τώρα.
Αυτό. Το συγκεκριμένο δεν υπάρχει επίσημο ακόμα, όμως έχει υποθεί από επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι τα δάνεια των 25.000 ευρώ θα δοθούν στην αγορά με πολύ απλή διαδικασία, χωρίς τα κριτήρια που έχουν αυτή τη στιγμή οι τράπεζες, κύριε Παδάκη, γιατί μου ανοίξατε ένα θέμα το οποίο πραγματικά, επειδή το ζούμε και εμείς καθημερινά, οι επιχειρήσεις δανειοδοτούνται πάρα πολύ δύσκολα από τον τραπεζικό κλάδο. Τα κριτήρια, είτε στο ΤΕΠΙΧ, το πρόγραμμα που έχει ολοκληρωθεί, είτε στο Εγκυοδοσία που είναι σε εξέλιξη,
σωστά.
Τα κριτήρια είναι αμιγώς τραπεζικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιδοτηθούν επιχειρήσεις αν δεν έχουν οικονομικά στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Άρα αυτό που με ρωτήσατε πριν, τα 25.000 ευρώ, θεωρώ έρχεται από το κράτος για να καλύψει ανάγκες επιχειρήσεων οι οποίες θα δοθούν στην αγορά τα χρήματα αυτά με πιο εύκολο τρόπο και με λιγότερες απαιτήσεις.
Ξέρετε,
από τη στιγμή όμως που μιλάμε, δεν έχουμε κάτι επίσημο.
Αυτό ήθελα να ακούσω, γιατί άμα σας πω τώρα, συνέχεια μου λένε, μα ρώτησε τι θα γίνει. Όλος ο κόσμος ψάχνει, ας πούμε, να βρει ένα δάνειο τώρα, να μπορεί να πάει λίγο παραπέρα για την επιχείρησή του. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τα ξέρετε πολύ καλά εσείς.
Η ρευστότητα των επιχειρήσεων, κύριε Παπαδάκη, δοκιμάζεται αυτή την περίοδο γενικότερα. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Mm-hmm. Δεν έχουμε λοιπόν κάτι επίσημο στα 25.000 ευρώ. Το δάνειο αυτό είναι όμως από επίσημα χείλη. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
Πιστεύω μέχρι την άλλη εβδομάδα να δούμε, να έχετε να μας πείτε νέα. Λοιπόν, να πάω στο θέμα της δήλωσης των τετραγωνικών των περιβόητων. Αυτό που λέω εγώ, αν το δηλώσεις, μπορείς να το σώσεις. Τι γίνεται τελικά, πού είμαστε?
Εδώ άλλη μια παράταση έχουμε εδώ. Μέχρι τις 31 Αυγούστου είναι η δυνατότητα για να δηλώσουν οι φορολογούμενοι τα τετραγωνικά τους μέτρα στο Δήμο. Μέχρι σήμερα πάνω από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες έχουν μπει με τους κωδικούς τάξης στην ειδική πλατφόρμα του Δήμου, αλλά εκείνοι που έχουν οριστικά υποβάλει τη δήλωσή τους δεν ξεπερνά το 10%. Αυτό δείχνει κάτι, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό οι ιδιοκτήτες διστάζουν να προχωρήσουν στη διαδικασία, με το φόβο ότι ίσως τους προκύψει κάποια μεγαλύτερη επιβάρυνση από αυτή που αντιστοιχεί στην πραγματική τους εικόνα, ίσως του ακινήτου τους. Αυτό που εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να συμβουλέψουμε τους δημότες, είναι καλό να δηλωθούν τα τετραγωνικά τους μέτρα τα σωστά, να υπάρχει μια αρμονία τοπικής αυτοδιοίκησης με κεντρικό κράτος, γιατί όπως έχουμε πει ξανά στο παρελθόν, κύριε Παδάκη, νομίζω ότι είμαστε έχουμε μια πρωτοτυπία, έτσι, όχι και τόσο σωστή, που άλλα τετραγωνικά μέτρα να έχουμε δηλώσει στο κεντρικό κράτος και άλλα και τετραγωνικά μέτρα για το ίδιο ακίνητο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό νομίζω ότι είναι η αρμονία πρέπει να υπάρχει, γιατί σίγουρα κάποιες στιγμές το βρίσκουμε μπροστά μας, και τώρα νομίζω ότι είναι ευκαιρία μέχρι 31 Οκτώβου να δηλώσουμε στον Δήμο τα τετραγωνικά μέτρα του ακίνητου μας.
Και επειδή το έχω συζητήσει το θέμα και με τον Αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο, τον Γύρο Καραντινό, αλλά και με το mm-hmm. Τεχνικό Επιμελητήριο, να προσέξουν, γιατί μετά οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα είναι πολύ τσουχτέρα.
Πολύ σωστά το λέτε, κύριο Παδάκη, και νομίζω ότι αυτή είναι και η λογική της καταληκτικής ημερομηνίας. Σε οτιδήποτε δίνεται, είτε από το κεντρικό κράτος είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, σου δίνει μια ημερομηνία την οποία θα μπορέσεις χωρίς πρόστιμο να δηλώσεις τη σωστή σου απεικόνηση στο Δήμο. Από εκεί και μετά σαφώς θα υπάρξουν επιπτώσεις για όσους δεν το κάνουν ή αργότερα θελήσουν κάτι από το Δήμο. Νομίζω ότι αυτά και από δικιά μας εμπειρία μπορούμε να σας το επιβεβαιώσουμε, κάθε στιγμή που κάποιος χρειαστεί κάτι στο μέλλον το βρίσκει μπροστά του, και νομίζω ότι πάντοτε το πληρώνει διπλά και τριπλά.
Κύριε Βασιλάκη, μου έρθει τώρα μια άλλη ερώτηση. Δηλώνουμε για τα μη τακτοποιημένα?
Ναι, δηλώνουμε και τα πάντα δηλώνουμε. Μα έτσι κι αλλιώς και στο κεντρικό κράτος δηλώνουμε τα πάντα και τα μη τακτοποιημένα. Και αυτά που δεν έχουν ακόμα τακτοποιηθεί μπορούμε να τα δηλώσουμε την πραγματική μας άλλωστε σε αυτήν την περίοδο υπήρχε το κτηματολόγιο. Mm-hmm. Στο κτηματολόγιο εκεί υπήρχε μια διαδικασία που όλοι οι φορολογούμενοι δήλωσαν τα τετραγωνικά τους μέτρα παρόλο που δεν είχαν τακτοποιηθεί στην ακρίβειά τους. Νομίζω η ίδια διαδικασία είναι στο Δήμο.
Και χωρίς ρεύμα έρθει και άλλη ερώτηση και όσα δεν έχουν ρεύμα. Το ξέρετε αυτό?
Ναι, και όσα δεν έχουν ρεύμα. Άλλωστε δεν είναι, νομίζω, δεν είναι ο στόχος του Δήμου αυτή τη στιγμή.
Βασικά το ακίνητο δηλώνουμε, έτσι.
Η δήλωση του ακινήτου είναι το σημαντικότερο.
Έτσι, έτσι. Να αποκτήσει ταυτότητα, εν πάση περιπτώσει, και να ξέρουμε ακριβώς τα τετραγωνικά. Γιατί και για τα άλλα, τα αυθαίρετα, να το πω έτσι, το είχα συζητήσει το θέμα με τον Μιχάλη Βλαχάκη, τον πρόεδρο των Οικιστών. Ο υπουργός εκεί τους ξεκαθάρισε ότι δεν δίδεται άλλη παράταση. Τους το είπε ξεκάθαρα δηλαδή. Τους το είπε και το δήλωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι αυτό πρέπει να τελειώσει κάποτε. Γιατί όπως λέγαμε και με τον κύριο Βλαχάκη, το θυμάμαι εγώ δηλαδή, ήμουν νιώσει και γέρασα, ασπρίζω τα μαλλιά μου, 24 χρόνια συζητάμε το ίδιο θέμα, ας πούμε. Και κάποιοι έχουν.
Όλοι μας είναι.
Έτσι, έτσι. Το ξέρετε πολύ καλά. Όλοι μας. Έχουμε ένα γεραμίδι να βάλουμε το κεφάλι μας, αλλά δεν είχαμε φροντίσει τότε να το τακτοποιήσουμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε δύο εκκρεμότητες ακόμα σχετικά με την κοινοφελή εργασία, τι γίνεται?
Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημαντικό νέο για τους ακροατές. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και αυτό το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Mm-hmm. Αυτοί που είναι άνεργοι 18 ετών και πάνω θα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από χθες, από την Δευτέρα 29 του μήνα μέχρι την Δευτέρα 6 Ιουλίου και 11 η ώρα το πρωί. Θα πρέπει να την υποβάλουν ηλεκτρονικά. Θα βγει ένας πίνακας κατάρτισης κατάταξης ανέργων. Mm-hmm. Στην οποία θα μπορέσουν να απασχοληθούν από τους ειδικότες που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μία αίτηση μπορούν να κάνουν μόνο ανά ειδικότητα οι άνεργοι. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα γιατί έστω και για κάποιους μήνες παρέχει εργασία με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Mm-hmm. Προϋπόθεση, όπως είπαμε, να είναι άνεργοι στα μητρώα των ανέργων του ΟΑΕΔ.
Μάλιστα. Λοιπόν, φοιτητικό επίδομα στέγασης, το ξαναλέω, 1.000 ευρώ. Για δώστε μας μια πληροφορία που είναι χρήσιμη εδώ.
Και αυτή η χρήσιμη πληροφορία όσον αφορά για το φοιτητικό επίδομα αφορά φοιτητές οι οποίοι είναι σε διαφορετική πόλη από εκείνη που μένουν. Τα 1.000 ευρώ πάντα υπήρχαν έτσι και φέτος. Μέχρι τη Δευτέρα της 6 του μήνα, 6 Ιουλίου, γίνονται οι αιτήσεις και εδώ ηλεκτρονικά. Και απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος φοιτητής εκείνα τα 1.000 ευρώ είναι να έχει γίνει η φετινή φορολογική τους δήλωση. Θυμάστε, πολλές φορές συζητούσαμε και στις προηγούμενες μας συνομιλίες για ποιο λόγο να κάνει κάποιος την φορολογική του δήλωση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ένας ακόμη είναι αυτός όταν οι γονείς υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικό μέρος και εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, γιατί πάνε εισοδηματικά κριτήρια. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχει γίνει φορολογική δήλωση ώστε ο φοιτητής να λάβει τα 1.000 ευρώ το φοιτητικό επίδομα στέγασης που προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων του ενοικίου του. Mm-hmm.
Και κράτησα τελευταίο, τι λέτε τώρα, εκτός ατζέντας, το δώρο Πάσχα.
Το δώρο Πάσχα, πολύ σωστά κάνετε και το επισημαίνετε. Σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία, το δώρο Πάσχα, και για να ξεκαθαρίσουμε, το δώρο Πάσχα κάθε χρόνο, φέτος ας πούμε για παράδειγμα, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη έπρεπε να είχε πληρωθεί από τους εργοδότες προς τους εργαζόμενους. Λόγω της περίοδου που ήρθε στη ζωή μας, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι σήμερα για το προσωπικό που ήταν σε αναστολή. Επίσης, κύριε Παπαδάκη, για το προσωπικό που ήταν σε αναστολή, το συγκεκριμένο δώρο Πάσχα, είχε πει στην αρχή της πανδημίας η κεντρική κυβέρνηση ότι θα το αναλάβει το κόστος εκείνο. Το ίδιο συμβαίνει τώρα, το αναλαμβάνει απλά, το πληρώνει ο εργοδότης και μετά με αίτηση θα το λάβει πίσω. Όπως και να έχει, σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία για τους εργαζόμενους, για το δώρο Πάσχα, τους εργαζόμενους, επαναλαμβάνω, που ήταν σε αναστολή, για το προσωπικό που ήταν σε αναστολή το προηγούμενο διάστημα.
Αυτοί οι εργαζόμενοι που ούτως ή άλλως έπρεπε να το έχουν πάρει αν ήταν κανονικά τα πράγματα.
Σωστά, σωστά. Μα όσοι δούλευαν κανονικά και δεν είχαν μπει ποτέ σε αναστολή, το έλαβαν μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη. Ήταν υποχρεωμένοι να πληρωθούν μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη το δώρο Πάσχα. Για τους υπόλοιπους που ήταν σε αναστολή, σήμερα η καταληκτική ημερομηνία, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το τονίσουμε.
Ένα είναι αυτό, και ξαναεπιστρέφω. Δυστυχώς, όχι δυστυχώς, ευτυχώς δηλαδή, που ενδιαφέρονται κάποιοι και θέλουν να ρωτήσει. Δεν είπατε, λέει, το όριο εισοδήματος για το φοιτητικό.
Το όριο εισοδήματος το γνωρίζουμε. Να πούμε στους συγκεκριμένους, στο συγκεκριμένο που μας έκανε την ερώτηση, ότι το όριο εισοδήματος έχει αναρτηθεί, να μπορέσουμε να πούμε και τον νόμο, τον οποίο είναι ο 4172 του 2013, αν μπορέσουμε να πούμε περισσότερες πληροφορίες.
Οπότε μπορεί να μπει να το δει από εκεί.
Ναι, μια πληροφορία που μπορούμε να δώσουμε, ας πούμε, περισσότερη, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχει διαζευμένο ζευγάρι ή ενδιαστάσεις, σύζυγοι, δικαιούχος είναι ο γονέας ο οποίος βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος στο ε1 του. Επίσης δεν μπορεί να είναι πάνω από 25 ετών ο φοιτητής ο συγκεκριμένος. Τώρα, όσον αφορά τα συνδετηματικά κριτήρια, θα πρέπει να τον δούμε από τον νόμο. Είναι το άρθρο 11 του 4172 του 2013. Κάποιος που ηλεκτρονικά νομίζω έχει μπει στη ζωή μας θα μπορέσει να το δει, για να δει περισσότερες κατηγορίες στις οποίες υπάρχουν τα συνδετηματικά κριτήρια για τον κάθε φοιτητή.
Μα